Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, o kad jūs pakestumėte truputėlį mano paikybės, betgi jūs ir pakenčiate, aš paviduliauju dėl jūsų Dievo pavydu, mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaiščią mergelę. Bet aš bijau, kad kaip angis savo gudrumu suvedžiojo Jėvą, taip ir jūsų mintys nesugestų ir neatsitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui. Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasę, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tai pakenčiate. Betgi aš manau, nesąs prastesnis už anuos ant apaštalius, ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaip tol nepažinimo. Ir tai mes jums esame įrodę visais atžvilgiais. Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save, ir išaukštinau jūs, paskelbdamas jums Dievo evangeliją dovanai. Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas jūsų tarpe ir stokodamas, ne vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojuosi ir ateityje saugosiuos tapti jums našta bet kuria prasme. Sakau jums vardan Kristaus tiesos esančios manyje, kad šio pasididžiavimo niekas iš manęs netims Achajos rytyse. Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O Dievas tai žino. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tavo darbai skelbia ištikimybę ir tiesą. Viešpatie, tavo darbai skelbia
Jo įstatymai, jo tvarka. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: melsdamiesi, nedaugiažodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Girdėjote Viešpaties žodį. Apie maldą, apie bendravimą su Viešpačiu šiandien kalbame. Ir pirmasis Viešpaties Jėzaus sakinys girdėtas mus truputį suneramina. Toks įspėjimas, perspėjimas mums visiems: brangieji, galvokite, ką maldoje sakote. Nereikia daugia žodžiavimo. O ką tai reiškia Viešpaties Jėzaus mokymo ir jo laikų kontekste? Teko skaityti komentarą. Iš tiesų, anais laikais pagonys pasirodo ir tikėjo dievus, ir jų daugybė bus įtraukę į sąrašą ir skaitydavo, tikėdamiesi, kad gal kuri nors iš tų dievaičių, dievų, jie permaldaus savo užmačiom tenkinti. Va štai tokia ta esminė mintis. Tai Viešpatie Jėzau, suteik mums gryno nuolankumo. Meldžiam šventoji dvasia, nuženk ir pamoki, kaip mums reikia melstis, ypač kai kartais turim tų išbandymų, ar būnam net ir susierzinę. Na taip, iš tiesų, jeigu staiga iš vienos pusės, iš kitos, tie išmėginimai. Galiu Viešpatį ir užmiršt tave, galiu pasimesti ir pradėti murmėti dėl visų tų sunkumų iškilusių. O Viešpats tuomet mums, matot, ką sako: kreipkitės į tėvą. Ir šiais žodžiais išmokė mums tą nuostabę, sakykime, tobulą maldą, kurioje visos intencijos, svarbiausi mūsų poreikiai, reikalai ir Dievo pagarbinimo maldavimai, viskas išsakyta, pasakyta. Bet mes žinome iš kitų švento rašto vietų, kad Viešpats yra sakęs: ir prašykite, ir nesiliaukite, ir būkite šventai įkyrus, melsdamiesi. Todėl jokios prieštaros nėra tarp Viešpaties perspėjimo: nedaugia žodžiaukite. Jei mes savo žodžius maldoje girdime, jeigu jie kyla iš vidaus, iš širdies, Dievas pagarbintas. Jis mūsų maldą anksčiau vėliau išklausys. Ir net tada, kada mums sunku, kada kartais toks suspaudimas, sveikata sušlubuoja. Ir vis tiek mes meldžiamės, sakysim, jau valingai, žinodami, kad tai Viešpačiui patinka, tai ir kartais ta prasmė žodžio nublanksta, mes tuo metu nepagalvojam net, ką ta žodis reiškia, bet Viešpačiui taip pat tai gali labai patikti. Va, šitas mano tarnas, mano mokinys, taip gali Jėzus į mus žiūrėti, jis stengiasi garbinti Viešpatį Dievą. Ir štai tuomet teologas Mešleris mums štai ką sako, štai ką apie maldą byloja, tegul jo žodžiai taip pat mus įkvepia. Dažnai nuoširdžiai melstis, kaip oras apsupa žemę, taip malda savo veikiančią gale apima visą žmonijos istorijos vyksmą pasaulyje. Visos krikščionybės pergalės buvo pasiektos atsiskyrėlių, atgailautojų, vyrų ir moterų maldomis. Kankinių drąsa, atsivertimai, pamokslininkų išmintis gauta maldomis. Maldai neatsispiria jokia pasaulio jėga ir aistra, joks pavojus ir gundimas. Besimeldžiantis žmogus nejučiomis keičiasi, tampa kitokiu. Kaip sunku apdoroti šaltą geležį? Įkišk ją į ugnį, jį suminkštės ir tavo rankoms paklus. Ir tas pats minėtas teologas sako, melskis ir dar kartą melskis. Yra malda, yra ta dvasinė ugnis, kurioje tu pasikeisi, nugalėsi save ir savo aistras. Ir vėl be šventosios dvasios pagalbos mes net nežinom kartais, ko maldoj prašyti, kokie šiandien, šios dienos, šios valandos per prioritetai. Ir vėl mes meldžiam nuolankumo, kad galėtume rasti tylos pauzelę, išgirsti, ką Viešpas mums šiandien byloja, kad jį vadovautų. Ir mūsų maldai, ir mūsų gyvenimui. Būtent šita nuostabioji, mums siusta šventoji dvasia, švenčiausios trejybės, trečiasis asmuo. Kardinolas Merceris sako, aš tau atskleisiu šventumo paslaptį. Kasdien bent 5 minutes nutildyk savo vaizduotę, užmerk akis išorės pasauliui ir uždaryk ausis žemės garsams, kad netrukdomai galėtų nusileisti į gelmes savo sielos, kuri yra šventosios dvasios šventovė, ir kreipkis į ją, melsdamasis, maldaudamas. Šventoji dvasia, mano sielos siela, aš tave garbinu, apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manim įvykti, padėk tik man pažinti tavo valią. Va šitai, tvirtai, su pasiryžimu, meldžiamės. Vieni draugė su kitais, maldos būreliai. O sekmadienio iš šventų mišių atėjęs parapijos, sakykime, branduolys, tie, kurie jaučia poreikį šventosios dvasios vedimo. Taigi, brangieji, jeigu kartu meldžiamės, tuomet ir kartu galime darbuotis pasitikėdami vieni kitais. Tada iš tikrųjų galime daug ką nuveikti Dievo garbei. Čia iš tikrųjų tos vienybės nuostabus vaisius. Ne vieni, ne pavieniui, bet draugė. Keliam savo širdis į Viešpatį ir prašom. Ir jeigu Viešpas kartais neišgirsta, ar mūsų maldos būna galbūt, netgi dėl to, kad jau nemažai mėnesių, net metų kartais namiškiai už savo ar kitus saviškius meldžiasi, kad jie prie Dievo sugrįžtų, atsiverstų. Tai brangiai, staptelkit kartais tylo ir paklauskit Viešpatės, kodėl taip yra? Laukiu atsakymo Viešpatį. Atrodo, niekas nesikeičia. Ir žinot, kas įvyks? Tada Dievas galėtų prabilti jūsų širdį sakydamas, mielasis, tu meldiesi ištvermingai ir kantriai. Džiaugiuosi tavimi, bet žinok, kad aš tuos tavo namiškius ir tave labiau myliu negu tu. Irgi gerbiu tų žmonių, už kurias draugė meldžiamės laisvę. Bet dar valandėlį, dar daugiau įdėkim draugė pastangų ir įvyks žmogaus širdį lūžis, tas virsmas ir žmogus iš šaknų pasikeis, nes pradės ieškoti kažko daugiau. Net nuodėmiai pasiliks, bet ieškos išeities, kaip įveikti blogį ir tapti panašiu į tave, į tą, kuris meldžiasi ir gyvena krikščioniškai. Vat vis tiek kaip ledlaužys, vat toks žmogus pralauš ir kito namiškio širdį drunknumą, nuodėmės ledus. Taip yra, nes žmogus tuomet meldžiasi su pasitikėjimu. Viską Viešpačiu atiduoda ir jis galvoja. Taip, Jėzau, tau dar labiau rūpi. Mano brangus namiškis, mano tėvynė ir pasaulis. Tad melsiuosi ir nesiliausiu. Na ir pagaliau, mes turim sparnuotą pavyzdį iš vienuolio Laurino gyvenimo, 17 amžiuje, Paryžiuje gyvenęs. Jis dirbo virėjo pareigas atlikdamas. Ir kas atrodo čia ypatingo? O dėl to, kad jis visus savo reikalus, netgi tuo metu, kai dirbdavo virtuvėje, kvietė Dievą, neužmirždavo Viešpaties. Ir atlikdamas tos medžiaginius reikalus, jis tvarkydamas juos, vis kvietė nesiliovė tai daryti. Ir jautė širdį ramybę ir taiką, džiaugsmą, už viską dėkodamas Dievui. Tokia jam buvo suteikta malonė. Ir vienas tikintysis užsidegęs šito brolio Laurino pavyzdžių, pasiryžo panašiai elgtis. Ir paskui žinot, ką jis sakė, toks jo gražus liudijimas. Užsibrėžiau išmokti Viešpaties kalbą. Ar jis mėgina į mane prabilti paukštelių čiulbėjimu, ar per tą gatvę sutikta liūdno žmogaus veidą. Stengiausi leisti jam veikti kiekvienu savo judesiu, kiekviena veikla. Troškau kiekvieną minutę pažymėti garbinimo, gyriaus ir padėkos šnapždėsiais sielos viduje. Kartais nesisekdavo, bet vis tik grįždavau ir vėl mėgindavau iš naujo. Tie vieneri metai atnešė nemažai vaisių, ypač ištobulino mano jausmus, pasitikėjimą ir laukimą, kad jį Viešpatį galėčiau šlovinti kitų tikinčiųjų būryje. Štai ką tas žmogus pastebėjo, kad kai bažnyčia per mišęs ar per kitas pamaldas, kai susirenka tikinti, ir yra tarp jų dvasiškai tokių drungnų, gal dar nepasiruošus, ar išsiblaškius, visokių tų būna kartais būsenų žmonių. Bet jei tarp jų tame būryje yra vienas, du, trys, keli, pasišventę melstis, šlovinantis Dievą, karštos dvasios. Ir štai jie meldžiasi, tai tą tylų Dievo artumą ir veikimą patiria tie, kurie dar nėra pasiruošę šiuo metu viešpatį garbinti. Taigi tegul pakyla ir mūsų širdis ir mintis. Tegul čia oras suvirpa viltimi. Ir tegul viešpas aplanko mus pasiruošusius ne tik maldingai gyventi, bet ir dėl viešpatės viską atiduoti, su jo malonėje pasilikti, džiaugtis jo artumu ir tęsti savo misiją tikėjimo darbais, meilę pašventinant šią laikinąją egzistenciją, kad danguje jau nebereiks nei prašymo, nei maldos, bus dėkojimas ir amžinas švenčiausios trejybės garbinimas. Amen.